parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Core salutas vin gesignoro in marde la 22 de novembro en la 281 programo el Varsovio Barbara cune cun Tomek, Kristina kaj Milada. La mondo cun hororigio turnis la rigardon alla elementa plago trafinta last vendrede Filipinoin. En la jusei horoi la regionon comencis atingi helpo, sed oni atentigas pri la proximiranta tropica tempesto, kiu povas malfaciligi helpon. La landa agentejo por la kontraŭkriza agado konfirmis la morton de pli ol 1,700 personoj, sed oni parolas eĉ pri 10,000 viktimoj. La aŭtoritatoj enkonduke taksas, ke pro la tajfuno suferis preskaŭ 7 milionoj da loĝantoj en 39 provincoj, inkluzive de 590,000 kiuj forlasis siajn domojn. Condolencoi venas alla plagita lando e la tuta mondo, transcendis ilin ancau la polai autoritatoi, alla helpo campagno tui aligis Caritas Polska, realigante la programon de finanza helpo per la unua paso destininte por la damagitoi 50,000 euroin. Dauras mon collecta campagno pere de la caritatei post-telefonei tui messagioi cae provisado de la conto de Caritas Polska por donacoi con cromnomo Filipine. Promeso de helpo venis iam el Usono, Britio, Japanio, Unuigintei Emirlandoi, Australio, la Suda Coerio, Vaticano, Europa Unio, Cinio, cae la Cina Ruĝa Kruco. Uno directis al vocon collecti 301 milionoin da usonei dolaroi por helpi alla plagitei Filipinoi. Tiu climata catastrofo en aparta maniero estas perceptata en Pollando, kie dauras la climata conferenzo de UNO. En la Pola Radio, la akran atakon de germanaj amas komunikiloj komentis vicef ministro kaj ministro por la mastrumado Janusz Piechociński, refutante la akuzojn de tiuj, kiuj ŝatus trudi al Pollando sian propran energetikan vizion kaj ĉiuokaze konkeri la polan merkaton. Laŭ la pola ministro, Pollando havas propran energetikan politikon kaj realigas siajn celojn. Li konfirmis, ke la pola mastrumado baziĝas sur karbo kaj ĝis 2050 almenaŭ la duono de nia elektra energio devenos el karbo. Tio ne malhelpas, ke homoj, rimedoj kaj teknologio en nia lando orientiĝas je pli bonaj kaj sekuraj energiprovizoj. Samtempe malnovaj aranĝaĵoj estas modernigataj kaj Pollando laboras pri novaj teknologioj. Janusz Piechociński memorigis en Pola Radio, ke Pollando kiel la unua en Europo plenumis devontiĝojn el Kyoto, se temas pri la emisiado de karbona dioksido.
Parolas pola retradio en Esperanto.
En la dauro de nia marda Esperanto elsendo vi audos krome gesignoroi pliajn aktualaĵojn, temon en la pola gazetaro kaj sciencan informon pri teknologio jam praktike aplikata. Hodiaŭ ni denove proponas renkontiĝi kun Melanie Preu, kiu kantos por ni la laŭvican kanton de Gilbert Digon kaj Lorenzo Tomezzoli. Tio estos ĉio en nia programo dume pliaj aktualaĵoj.
Instituto pri la nacia memoro pretigis animitan filmon, dankal kiu la plej junaj poloj povos ekscii, kun kio ligiĝas la simboloj de Pollando, la koloroj de la nacia flago kaj himno. La filmo Eta Polo, reference al konata patriota rimaĵo por infanoj, popularigas la patriota in valoroin sub la deviso Vere bonegas esti polo. Prescau 7 minuta filmo informas junuloin pri tio, kiel la blanca aglo sur la ruĝa fono farigis la blazono de Pollando. Gi clarigas ancau la simbolan signifon de la coloroi de la pola flago. La filmo elkalkulas krome la plej gravajn naciajn festojn kaj rakontas pri la kreiĝo de Dombrovski mazurko, alivorte la pola himno, eksplikante kiel ĝi estas tiom eksterordinara kanto por poloj. En la stacidomoj en Varsovio, Vroclavo kaj Poznano, krom aŭtomatoj kun kafo, teo kaj dolĉaj mordaĵoj, aperis pasintsemajne aŭtomatoj kun libroj. La vojaĝantoj povas aĉeti la plej novan romanon de Haruki Murakami, la senkaraktera Tsukuru Tazaki kaj la jaroj de lia pilgrimado. Ne hazarda estas la formo kaj enhavo de la vendata libro. Nome temas pri la tradicio de vendomaŝinoj, tre popularaj en Japanio. Aliflanke la ĉefheroo estas la projektanto de la stacidomoj. La kreado de Haruki Murakami vekas grandan interesiĝon en la mondo. Li estis plurfoje kandidato por la literatura Nobel-premio. La libro de Murakami aperis en la polaj librovendejoj la 6 de novembro. En Japanio ĝi fariĝis furorlibro dum unu diurno. Dum unu tago estis venditaj 600.000 ekzempleroj. Ekde la kvina de novembro, klientoj de la Pola Poŝto povas aĉeti en la interreto kaj sekve presi poŝtmarkojn. Ili povas ankaŭ skribi interrete leteron kaj sendi ĝin tradicie. Liveros ĝin al adresato leterportisto. La interreta platformo de Pola Poŝto ofertas do novleteron kaj novpoŝtkarton. Jam de kelkaj monatoj, utiligante mobilaparatojn, eblas presi faritan de si foton kaj sendi tian karton al dezirata persono. Dume, novpoŝtmarko kaj novletero estas realigeblaj pere de komputilo, sed baldaŭ la oferto estos vastigita je tabletoj kaj plurfunkciaj poŝtelefonoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Jen temo al la pola gazetaro.
La Europa Banco de Reconstruo kaj Evoluo konfirmis la ĝis nunan prognozon de la landa produkto brutte por Pollando en 2023 en la alteco de 1,2%, altigante tiun por 2024 ĝis la valoro de 2,3%. Kiel substrekas Rzeczpospolita, la autuna raporto de la banko konstatas, ke la pola mastrumado revenis sur la kreskovojon post ne tre bona unua jarduono de la jaro, kiam kresko egalis al malpli ol 1%. La vigliĝon influis pliboniĝo de la situacio en la eurosfero kaj kreskantaj realaj pagoj. La industria produktado en la tria jarkvarono kreskis je 5% kaj la prognozaj indicoj sugestas pliboniĝon. Laŭ la Eŭropa Banko de Rekonstruo kaj Evoluo, la pola mastrumado havos pli bonan rezulton de la landa produkto brutte pro la jaroj 2023-2024 ol la ceteraj landoj de la regiono.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Kaj ni denove proponas nun renkontiĝi kun juna franca kantistino Melanie Preux. Ĉifoje ni fragmente aŭdas la kanton de Gilbert Drigon kaj Lorenzo Tomezzoli sub malnova sun.
Yes, yes.
Cantis meleni preu, che ni certas che ni ciui bone captis gian messagion explicitan de Lorenzo, ciam la suno malnoviras, povas ec ocasi che la coro reuniras.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Ien la scienza informo de nia hodiaŭ marda programo.
La vendejreto Tesco instalas la teknologion Optim Eyes, ebliganta dank al la skanaĵo de vizaĝoj de klientoj atendantaj en la vico al la kaso, dividi ilin je tri grupoj por trafi al ili kun konforma reklamkampanjo prezentante ĝin sur monitoroj. La clientoi attendantai en la vico rigardos serion de 10 secundai reclamoi speciale al ili adresitai. Unue la tecnologio estos installita en 450 benzin preneioi de Tesco en Britio, ce ciui funccias vendeioi de la reto. La nova tecnologio consideras ancau calendaron cae tag horoin. Do matene al clientoi vicigintai alla caso reclamo sugestos energiprovisain trincajoin, al mes agiai virinoi en la luncio tempo estos proponatai reclame la cuir artai publicajoi cae simile. La creinto de la tecnologio Optim Eyes assertas che gi povas revoluciigi la podetalan comercion. Gi ne funccias kiel la strat camerao, do ne staplas fotoin cae ne celas identigi homoin, sed logos clientoin al pliai elspezoi.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon, kaj nun Barbara invitas vin por renkontiĝo kun sia antaŭmikrofona gasto.
Tradicie antaŭ nia mikrofono kadre de Arcones gastas Ivancio Kolink, sed ni ĝuas vian ĉeeston antaŭ nia mikrofono ĉefe pro viaj interlingvistikaj studoj en la Universitato de Adam Mickiewicz. Do, vi havis jam la sesion, gi jam finiris, sed samtempe vi giuidis nin per du tre interesei prelegoi, uno estis rilata alla Esperanto comunumo, cae alia por la comunumo interesa, sed tamen cun la generala signifo. Do, pri kio vi prelegis ĉi tie, Narkones?
Saluton, Barbara, saluton, aŭskultantoj de Pola Retradio. Estas granda plezuro esti denove antaŭ la mikrofono de Pola Retradio. Mi prelegis pri steldomo, kiu estas konstruaĵo farita de esperantisto en Curitiba, Brazilo, kie mi loĝas. Li en la 1930 jaroj konstruis lignan domon en Curitiba, kaj li usis la quinpintan stelon kiel bazon por la konstruplano. Tio estas unika konstruaĵo en la mondo, kiu estis elpensita de unu homo por sia familio. Tio estas tre grava afero, ĉar la domo estis construita kiel loĝejo.
Sed ankaŭ estas interese ke tio estas unu sola arkitektura verko de la kreinto, de la arkitekto.
Li ne estis arkitekto, li ne estis inĝeniero, li estis librotenisto. Tio estas ankoraŭ pli elstariga detalo. Li neniam antaŭe konstruis domon kaj neniam poste konstruis domon. Estas la unika domo kiun li konstruis, tute unika. Li kunligis la simbolon de Esperanto kun la simbolo de teozofio, do la kvinpinta stelo kaj la sespinta stelo, kies origino estas el Hindujo.
Ligna domo ĝi servis al la familio, sed ankaŭ iomete kadukiĝis.
Jes, ĝuste pro tio estis granda intereso restauri ĝin. La konstruinto Antonio Gonçalves de Castro forpasis en 1970. La edzino ankoraŭ loĝis en la domo ĝis 1980, tiam ŝi forpasis, kaj estis ĝis 1990 uzata la domo. Poste unu el la filoj, ili havis tri gefilojn: Moisés Azulay de Castro, la filo, zorgis pri la domo. Ĉiutage li malfermis la domon, malfermis la pordojn kaj fenestrojn por aerumi la domon, kaj poste li fermis, kaj ĉiutage do li faris tiun riton. Sed la familio ne havis rimedojn por teni ĝin. Ĝi estas ligna domo, do
bezonis siajn vestojn, ripararojn kaj tiel.
Yes, yes, yes. Kaj do estis unu intereso de Kei Imagiri Jr., kiu estas docento en Federacia Universitato de Paranao, de la Departamento pri Arkitekturo kaj Urbanismo. Li interesiĝis pri restauro de tiu domo. Sed nia universitato estas publika, tiam estas multaj burokrataĵoj. Li paraktis dum kelkaj jaroj kaj finfine li kontaktis alian arkitekton, kiu estas fakulo pri restaurado kaj docento de la Pontifika Katolika Universitato de Paranao. Kaj finfine do la Pontifika Katolika Universitato prenis tion kiel gravan aferon.
Do la domo estis restaurita.
Estis restaurita.
Ĝi restis en la sama loko.
Ne, ĝuste ne. Oni malmontis la domon kaj numerigis ĉiujn partojn. Tio estis giganta laboro, ĉu ne? Oni restauris tiujn, kiuj jam estis difektitaj, kaj oni rekonstruis ĝin laŭ la originala plano en la tereno de la universitato. Do tuj apude estas la centra administra konstruaĵo de Pontifika Universitato, la rektorejo, do ĝi estas en tre prestiĝa loko nun. Ĉiutage estas miloj da homoj ĉirkaŭ tiu loko.
Por kiu celo ĝi servas? Ĉu ankaŭ estas monumento, do oni malfermas la pordon, aerumas, nur objekto vizitinda, aŭ io okazas ene de ĝi?
En ĝi estas kvin ĉambretoj, kiuj ĉirkaŭas la ĉefan ĉambron. Unu el ili estas enirejo, kaj en la kvara aliaj estas paneloj kun klarigoj pri iu temo. Unu el ili estas ĝuste Esperanto.
Do estas kvazaŭ iu konstanta ekspozicio, aŭ iu informejo pri diversaj aferoj.
Yes.
La cetera estas ligita kun arkitekturo?
Kun teozofio kaj kun arkitekturo. Supre, en la unua etaĝo, do estas muzeo pri la familio, pri Castro, pri la lernejo kiun li havis, ĉu ne, en la domo. Kaj en la kelo estas tiuj ekspozicioj por du aŭ tri monatoj.
Do ŝanĝiĝantaj.
Yes, yes.
Do ĉiukaze de la domo denove vivas, sed kun alia funkcio, kvankam en tiu funkcio same kiel en la familio, kiel Esperanto ja estis ĉiutaga lingvo, aŭ almenaŭ lingvo konata inter la familianoj, nun servas daure por iu atesto pri Esperanto kiu funkcias en la vivo de la brazila familio.
Yes, ancora grava temo estas ke apud la domo estas amfiteatro Doktoro Zamenhof kaj la domo situis ĉe strato Doktoro Zamenhof la numero estis 56 kaj nun en la universitato tiu strato ankaŭ havas la nomon Doktoro Zamenhof.
Bele do iu aparta centro do ni scias ke Brazilo havas multajn monumentojn zeojn sed tiu zeo estas tuta aparta.
Yes.
Eblas gin difini zeo. Bonege, kai la dua prelego pri kiu vi traktis en Arcones.
La dua prelego estis rezulto de mia studado en la lernobjekto interlingvistiko 2 sub la gvido de Vera Brandowska-Frank, kai temis pri Leibnizo, pri la prilingvaj ideoj de Leibnizo. La titolo estis Leibnizo algebre lingvumi calcule rezoni, ĉar li multe pensis fakte dum la tuta vivo pri filosofia lingvo. Li envicidias inter tiuj grandaj filozofoj de la deksepa jarcento, kiuj okupiĝis pri tiu temo. Sed li aparte pensis pri matematikumado de la lingvo, algebrumado, kaj tiu estas distingo. Do tiun rilaton mi volis studi kaj do mi prezentis.
En ambaŭ publiko troviĝis amase, do certe estas iu granda ĝojo, ĉar vekis grandan interesiĝon viaj prelegoj, ĉu ili ie aperas ankaŭ presforme, eblas legi ilin en la interreto.
Pri Steldomo mi povas malkaŝi, ke baldaŭ aperos artikolo en la Ondo de Esperanto, kaj jam aperis unupaĝa artikolo pri Steldomo en revuo Inko, en interreto de Kultura Kooperativo de Esperantisto en Rio de Janeiro. Pri Leibnizo do estos plena artikolo en Grundlagenstudien aus Kybernetik und Geisteswissenschaft, sed en Esperanto. La artikolo aperos en Esperanto. Mi post publikigo rajtas disdoni ĝin podofoje, do interesatoj povas kontakti min. Eble vi povas peri se iu interesato
no, jam nia interparolo ĝuste servas por peri tiun ĉi informon, sed kiam ni parolas pri diversaj publikaĵoj, ja ankaŭ estas io interesa por ni, kiuj tion parolas pri la informado pri Esperanto rekta nerekta al la ekstera publiko, kaj vi havas nun apartan kontribuon en Curitiba, ĉu ne?
Tiu aperis tute subite en mia vivo, ĉu ne? En iu tago ĵurnalisto telefonis al mi kaj proponis ke mi partoprenu en televidprogramo. Tiam kiam li kontaktis min, ankoraŭ ne ekzistis la programo, kaj li diris: "Vi fakas pri Esperanto, do vi havos ĉiusemajne 3 minutojn por paroli ion pri Esperanto." Kaj tio okazas ekde la 27 de julio. Mi registris plurajn programerojn, kaj la sama ĵurnalisto ankaŭ publikigas gazeton, monatan gazeton, kiu estas distribuata senpage je 5,000 ekzempleroj en Curitiba, kaj li proponis: "Do, vi verku ĉiumonatan kolumnon dulingvan, do estas kolumno en Esperanto kaj la traduko en la portugala, kun informoj pri kio okazas aŭ pri historio de Esperanto."
Ĉu eblas scii la temojn?
En la televidprogramo mi traktas historion de Esperanto, kaj en la gazeto mi provas trakti pri nuntempaj temoj. Do tiu kiu okazis, ker ekzameno okazis en Curitiba, tiu estis
unu el
la temoj. Inauguro de Steldomo, la alveno de esperantistino el Kongo, kiu nun loĝas en Curitiba dum unu jaro, do estis alia temo.
Bone, do ĉu vi almenaŭ fojfoje trovas la tempon aŭskulti polan retradion?
De lastatempe ne multe.
Sed vi jam vidis mian novan paĝon.
Yes, yes.
Do kion vi opinias pri ĝi?
Tre bona, tre bona. Mi gratulas vin. Yes.
No, gratuli, yes, mi volonte akceptas la gratulon. Mi kredas, ke ĝi estas pli funkcieca kaj pli bone servas al la aŭskultantoj.
Jes, kompreneble.
Kaj kio estos grava en februaro por vi? Se temas pri la studoj en Poznano. Do por vi kaj por Rikinjo, evidente.
Do, nun ni jam alvenas al la fina parto de la kurso, ĉu ne? Estos ankoraŭ en Poznano en februaro Humphrey Tonkin. Ni venos. Do, dian prelegon ni atendas, kaj estos ankoraŭ lastaj aliaj lernobjektoj pri literaturo, pri lingvistiko. Do ni ĉiuj specialiĝas pri iu fako, ankaŭ metodiko de instruado, ĉu ne?
Kion vi elektis?
Mi elektis lingvistikon aŭ internacia komunikado.
Que tio estos la lasta jaro, char post unu jaro ni renkontiĝos por paroli pri la defendo.
Yes.
De via disertacio, do ĉiukaze denove mi deziras al vi ambaŭ plenajn sukcesojn, ankaŭ tion, ke vi utiligu tiujn sciojn, kiujn vi akiras ĉi tie en via laboro en Curitiba en Brazilo. Nu jes, kaj kiel kutime aŭskultu kaj fojfoje reagu kaj raportu ni atendas.
La interparolo de Barbara Pietrzak estis la lasta ero de nia ĉiumarda Esperanto-sendo. Dankante pro la aŭskulto, ni invitas por la plej proksima vendreda Esperanto-programo kun la espero legi viajn reagajn komentojn kaj opiniojn kun la anticipa danko pro la subvencia subteno al nia UEA konto. Ĝis na baldaŭa reaŭdo.